Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Pred mikrofonom je Jelena Vidić.
Dobro veče, ovo su vesti dana. Srbija očekuje pozitivnu ocenu MMF-a, kaže premijer Vučić.
Kao što sam rekao, povećanje plata i penzija će biti. Tačka.
Više od 8.000 izbjeglica stiglo u Srbiju samo u noći između subote i nedelje, saopštio u Ženevi UNHCR. Oliveru Ivanoviću pritvor produžen za još 2 meseca. Srbija diplomatskim putem može da spreči učlanjenje Kosova u UNESCO, kaže za dnevnik šef diplomatije Ivica Dačić. Zbog krize na kineskom tržištu, akcije na svetskim berzama pale na najnižu vrednost u protekle 3 godine. Predrag Danilović podneo neopozivu ostavku na funkciju predsjednika košarkaškog kluba Partizan. Sutra sunčano i toplije do 33 stepena, narednih dana temperatura u porastu, u petak i do 35 stepeni. Srbija je ispunila sve obaveze iz aranžmana sa MMF-om, izjavio je premijer Aleksandar Vučić i dodao kako očekuje pozitivnu ocenu za sprovođenje tog ugovora vrednog 1.200.000.000 evra. Vučić je ponovio da će se plate i penzije povećati i konačnu odluku o tome najavio za oktobar. Na vanrednoj konferenciji za novinare koju je održao uoči puta u Brisel na nastavak dijaloga sa Prištinom, premijer je rekao kako se nada dogovoru koji će biti u skladu sa interesima Srbije. Poručuje i da Srbija može da se ponosi tretmanom izbjeglica koje u našu zemlju stižu iz Makedonije, izveštava Milica Rilak.
Dobro smo radili i bili štedljivi, pa očekujemo pozitivnu ocenu druge kontrolne misije MMF-a, izjavio je premijer Aleksandar Vučić i najavio da će tokom pregovora u oktobru biti doneta konačna odluka o povećanju plata i penzija. Naglasio je da je konačna odluka na vladi i da ima prostora za rast primanja.
Kao što sam rekao, povećanje plata i penzija će biti. Tačka. Uvek odlučuje o tome vlada Srbije, odlučujem ja, MMF će se saglasiti sa odlukom koju donesemo. Ili ćemo se mi saglasiti sa MMF-om kako vam je draže, ali mislim da i jedni i drugi vidimo prostor. Razlikuje se veličina tog prostora koji vidimo mi i veličina prostora koji vide oni. To je razlika. A i jedni i drugi vidimo taj prostor.
Pored pohvala za smanjenje deficita i transparentno vođenje javnih financija, misija MMF-a je, kaže premijer, ukazala i na probleme sa kojima se ekonomska politika vlade suočava.
Ono što je primedba i neću da je krijem, to je i moja primedba, to je da smo na kapitalne investicije trošili manje novca, to je nešto što predstavlja takozvanu negativnu štednju i mi smo zatražili pomoć od njihovih eksperata da nam pomognu na veoma ozbiljan način u trošenju novca. Međunarodni monetarni fond se iskreno i veoma zalaže za privatizaciju Telekoma, za privatizaciju aerodroma. Smatraju da bi to doprinalo daljem ekonomskom napretku Srbije i daljem ekonomskom boljitku.
Premijera u narednim danima čekaju nastavak dijaloga sa Prištinom u Briselu i Bečka konferencija, dok sa optimizmom očekuje priliku da u glavnom gradu Austrije predstavi razvojne projekte i potvrdi nameru Srbije da vodi politiku stabilnosti u regionu, daleko je oprezniji u oceni ishoda dijaloga sa Prištinom.
Mi nećemo da pristajemo na ono što je protivno interesima Republike Srbije i našeg naroda na Kosovu i Metohiji, ali idemo u Brisel i spremni smo da se dogovaramo i da se dogovorimo. Vi znate da se ja nikada ne igram tih igara prebacivanja krivice, to od mene nikada ne čujete, ali sam prošli put, jedini put do sada rekao da su oni došli u Brisel da ne potpišu ništa. Nadam se da će se sutra ta situacija promeniti.
Jedan od ključnih izazova za Srbiju je sve veći broj izbjeglica koje pristižu na našu teritoriju. Premijer Vučić je ocenio da država savjesno i odgovorno zbrinjava sve nevoljnike i apelovao da se ne stavlja akcenat na negativna dešavanja poput tuča koje povremeno izbijaju među izbjeglicama, jer kako kaže, tuče nisu strane ni našim građanima.
Nekad imamo po 340 prijavljenih tuča na dnevnom nivou. Pa gde to piše danas u Srbiji 340 nas različitih magaraca se potuklo zbog bilo čega. A zato kad se neko drugi potuče na našoj teritoriji, to je veliki skandal. I sad treba da govorimo loše o tim ljudima. I treba da li ćemo mi da ih bijemo ili ćemo da ih preselimo vamo ili da ih preselimo nam. E nećemo ništa od toga.
Građani Srbije znaju šta je izbjeglištvo i spremni su da pomognu, rekao je premijer i naglasio da je ponosan zbog toga što Srbija nema čega da se stidi kada je reč o tretmanu izbjeglica.
Premijer Vučić je prethodno u razgovoru sa šefom delegacije Evropske unije u našoj zemlji Michaelom Davenportom naglasio da je Srbija opredeljena za politiku koja Zapadnom Balkanu donosi stabilnost. Najavio je da će u tom smislu istupiti i na konferenciju u Beču 27. avgusta. Vučić i Davenport su razgovarali i o sutrašnjem nastavku dijaloga Beograda i Prištine. Davenport je povodom velikog priliva migranata rekao da je Evropska unija impresionirana organizacijom njihovog prihvata u Srbiji. Sagovornici su razmotrili i mogućnost da Evropska unija pomogne u opremanju budućeg Beogradskog prihvatnog centra za izbjeglice.
Samo u noći između subote i nedelje više od 8.000 izbjeglica stiglo je u Srbiju, saopštio u Ženevi Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice. Većina njih dobila je potvrde o boravku u Srbiji i nastavila ka Beogradu i severu zemlje. Iz Preševa se javlja Danijela Manić-Stojiljković.
Formirana je kolona migranata pored kapije u prihvatnom centru u Preševu. Ima dosta žena, dece, starih i iznemoglih i oni imaju prioritet za dobijanje papira za boravak u našoj zemlji. Oni dolaze iz kampa u Miratovcu, tamo ih je oko 2000. Dobijaju tamo hranu i vodu, ali te zalihe se smanjuju i u Crvenom krstu apeluju da pomognu što pre svi koji to mogu. Sam danas snimila migrante iz Sirije, pa evo šta oni kažu.
On je iz Sirije, putuje sa ženom i njegova sestra.
Alhamdulillah.
Umemnun min Srbija.
Umemnun.
Ok, on putuje 15 dana od Sirije do ovde i kaže, znači, zadovoljni su ovde u Srbiji, malo je bolje od nego Makedoniju i
Kosovo.
On je iz Sirije. Znači ovdje u Srbiji dva dana i oni idu za Suediju, za Svetsko.
Ovdje je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.
Sa velikim brojem migranata smo razgovarali, nisu se žalili da je neko ovdje pokušao da ih diskriminiše ili da ih prevari ili da iskoristi njihov težak položaj. Naprotiv, kažu da je Srbija prva destinacija u kojoj su se osjetili dobrodošlima i da im je pružena prva pomoć. Dobro je što je posebno odvojen jedan centar koji je privremen i koji je uređen u Miratovcu.
Kako smo saznali, do kraja dana u Miratovac i ovdje u Preševo trebalo bi da stigne još jedna veća grupa migranata, njih oko 1500 iz Makedonije.
U Beogradu, u koji je stiglo više od 70 autobusa sa izbjeglicama, danas je za njih otvoren infocentar gdje će moći da dobiju obaveštenja na maternjem jeziku ili jeziku koji razumeju. Imaće također pravnu i psihološku podršku, a tu će i građani moći da donesu pomoć. Pripremila Đurđica Dragaš.
20-godišnji Rami Said iz Sirije, koji je sinoć iz Preševa stigao u Beograd, kaže da je na putovanju od te bliskoistočne zemlje potrošio svu svoju ušteđevinu. Rami kaže da je prve neophodne informacije u Beogradu dobio od zemljaka iz Sirije, koji su ovdje već 15 dana. Govori engleski, pa mu je lakše da se sporazumeva sa lokalnim stanovništvom, ali smatra da bi prava pomoć bila kada bi bilo više prevodilaca sa arapskog. Ramiju i ostalim izbjeglicama trebalo bi u buduće da pomognu volonteri infocentra koji je danas otvoren u Nemanjinoj ulici. Šef predstavništva UNHCR-a u Srbiji Hans Friedrich Schoder ističe da je centar otvoren na inicijativu lokalnih vlasti i nevladinih organizacija i da je to još jedna potvrda da izbjeglice u Srbiji nailaze na razumevanje i podršku.
Ovaj centar će pružati usluge izbjeglicama, pružit će pravne savjete, pružit će informacije. I to je praktično i centar gdje će biti dostupne informacije da se obaveste da postoje centri u zemlji i blizu Beograda, centri za smještaj tražilaca azila gdje oni mogu da odu, da se smeste, da dobiju pomoć humanitar, odnosno hranu, vodu i gdje mogu da prespavaju.
Centar će raditi svakog radnog dana od 9 do 17 časova, a uz opštinu Savski Venac za njegovo otvaranje zaslužni su Adra Srbije, Beogradski centar za ljudska prava i Klik Aktiv centar za razvoj socijalnih politika.
Očekuje se da večeras u Suboticu iz Beograda stigne više od 1000 izbjeglica. Najveći deo njih će odmah biti prebačen u Kanjižu, gde je ranije formiran prihvatni centar. Nadležni očekuju da će sličan talas migranata stići i sutra i da će se priliv ljudi potom smanjivati. Izbjeglice u Suboticu dolaze organizovano autobusima sa juga Srbije.
Iako ministar policije poručuje da je Srbija bezbedna, ulazak sve većeg broja izbjeglica nosi ozbiljne bezbednosne rizike, kažu naši sagovornici. Pripremila Ida Maričić.
Beograd je u ovom trenutku jedini grad u Evropi, bilo da se radi o mediteranskoj ili balkanskoj ruti migranata, u čijem centru boravi više hiljada ljudi izbeglih iz Azije i Afrike. Bez obzira na to, predsjednik Foruma za bezbednost i demokratiju Milan Jovanović smatra da se država do sada dobro nosila sa problemom migranata. Naglašava da je najvažnije zaštititi granicu i evidentirati svaki ulazak i izlazak iz zemlje i napraviti identifikacioni karton. Na pitanje da li je moguće da su neki potencijalno opasni teroristi prošli kroz našu zemlju, odgovara:
sasvim je to moguće, mislim da mi imamo vrlo preciznu evidenciju o tome. Hteo bih da istaknem da naše bezbednosne službe vrlo dobru komunikaciju imaju i sa glavnim bezbednosnim službama u svetu i da u tom smislu ne treba da nas hvata panika. Postoje različiti načini na koje mi možemo da dođemo do potrebnih informacija kao država i mislim da naša bezbednosna služba u tom smislu daje svoj zasad maksimum.
Sa druge strane, činjenica da je u glavnom gradu Srbije veliki broj migranata, nekadašnjem čelnom čovjeku državne bezbednosti Boži Spasiću, ukazuje da situacija ipak izmiče kontroli.
Ovdje je poenta u tome što je ne samo što emigranti dolaze u našu zemlju, ovdje se radi o sukobima i dve civilizacije i dve kulture i čitavog niza nekih odnosa koji će poremetiti čitavu kartu ne samo Europe, gdje je njihov cilj da odu, već i u našoj zemlji. Činjenica je da u ovim grupacijama imigranata, ovim cepovima koji se stvaraju, se nalaze i veoma opasni teroristi i oni mogu predstavljati u svakom momentu veliku opasnost, ne samo kao potencijalni izvršioci, već i kao neka lica koja će u Srbiji ostaviti i svoje baze, ostaviti svoje veze.
I Spasić i Jovanović smatraju da je Srbiji i regionu neophodna hitna finansijska pomoć Evropske unije, ali i evropskih bezbednosnih službi, posebno ako se ima u vidu procjena da se na balkanskom putu prema Nemačkoj i Skandinaviji očekuje više od milion migranata.
Nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik François Hollande pozvali su Evropsku uniju da zajednički odgovore na najgoru izbjegličku krizu koja je pogodila stari kontinent poslije Drugog svjetskog rata.
Holand je istakao da je priliv izbjeglica iz kriznih zona situacija koja će potrajati i da se mora stvoriti jedinstven sistem omogućavanja prava na azil. Merkelova, u čijoj se zemlji ove godine predviđa rekordnih 800.000 zahtjeva za azil, rekla je da Njemačka i Francuska od svih članica Unije očekuju da se što pre saglase sa postojećom politikom Unije prema izbjeglicama.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker odbacio je pozive za novi samit Evropske unije o izbjeglicama i pozvao članice da primjene postojeće sporazume o tom pitanju.
On je apelovao da se pomogne državama Zapadnog Balkana koje su, kako kaže, prepuštene sebi i ponovo kritikovao zemlje koje ne primaju migrante iz Italije i Grčke, gdje su posljednjih mjeseci stigle desetine hiljada ljudi. Evropska unija, prema njegovim rečima, treba da sastavi jedinstvenu listu bezbednih zemalja u koje izbjeglice mogu biti vraćene.
Uprkos pritiscima da se iz bezbednosnih razloga ponovo uvedu kontrole na unutrašnjim granicama kroz Schengensku zonu, će se i dalje putovati bez pasoša, saopšteno je u Briselu.
Portparol Evropske komisije Christian Wiegand podsjetio je da nacionalne policije prema šengenskim pravilima kontrolu mogu da obavljaju unutar države. Razmatranje ponovnog uvođenja kontrole državnih granica, Belgija i još neke zemlje zatražile su nakon nedavnog napada u vozu koji je iz Amsterdama išao za Pariz i povećanog priliva izbjeglica sa Bliskog istoka.
22 časa 13 minuta, ovo je dnevnik Radio Beograda 1. Već je Euleksovog suda u Kosovskoj Mitrovici produžilo je pritvor lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću do 27. oktobra, izjavio je njegov advokat Nebojša Vlajić. Javlja Tanja Vujisić.
Vlajić je dodao da će odmah ujutru apelacionom sudu u Prištini podneti žalbu na ovo rješenje. Vlajić također smatra da je obrazloženje koje je sud doneo o produženju pritvora nije u redu, jer kako kaže, tamo opet stoji da postoji mogućnost odbekstva Ivanovića i uticaja na svedoke. Nebojša Vlajić je kazao da svi znaju da Oliver Ivanović neće pobeći i da ni jedan od saslušanih svedoka optužbe nije prijavio bilo kakav pritisak. Podsjetimo da se Oliver Ivanović još uvek nalazi u bolnici gde se oporavlja od štrajka glađu.
Puštanje Olivera Ivanovića da se brani sa slobode trebalo bi prema ranijim najavama da bude jedna od tema briselskog dijaloga Beograda i Prištine koji je danas nastavljen na tehničkom nivou. Politička runda u kojoj će učestvovati premijeri Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Isa Mustafa zakazana je za sutra. Pripremila Milka Babić.
Delegacija Beograda u Brisel putuje sa uverenjem da je formiranje zajednice srpskih opština u najboljem interesu i Srba i Albanaca, dok u Prištini opozicija najavljuje proteste. Za naš narod je zajednica srpskih opština instrument i sredstvo opstanka, a ne izraz težnji da se pokrajina deli, rekao je uoči nastavka dijaloga direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Mi smo političku cenu za osnivanje zajednice srpskih opština, ako hoćete, već platili. Naš deo kompromisa, naš deo ustupaka smo napravili i onda kada to nije bilo lako. Mislim da je veoma važno da svi budu svesni da, iako želimo da postignemo dogovore po svim ostalim pitanjima, nijedan drugi dogovor ne može uslovljavati osnivanje zajednice srpskih opština, koje je za nas apsolutni prioritet.
Koordinator upravljačkog tima za uspostavljanje zajednice srpskih opština Ljubomir Marić upozorava da su u Briselu moguće i provokacije albanskih političara. Ipak očekuje da sutra bude postignut sporazum o okviru i principima za formiranje, a da zajednica srpskih opština narednih meseci i zaživi.
Pa verujemo da je međunarodna zajednica zaista rešila da zatvori ova pitanja i da će ona ograničiti bilo kakve uslove koji mogu da dođu od strane Prištine, tako da zaista mislimo da je ovo odlučujući moment kad je moguće da dođe do dogovora. 10 opština bih odmah činilo zajednicu srpskih opština i nadamo se da dve koje planiramo da formiramo, to su Prilužje i Gora, izjasne se da takođe žele da se priključe zajednici.
Prištinski mediji prenose da je kosovski premijer Isa Mustafa ranije potvrdio da će sporazum o zajednici srpskih opština biti potpisan, dok ministarka za dijalog Edita Tahiri tvrdi da zajednica neće imati izvršna ovlašćenja. Predstavnici opozicionog samoopredeljenja najavljuju proteste i blokadu institucija ako zajednica srpskih opština bude formirana. Analitičar sa Kosova Nedžmedin Spahio ocenjuje da takve pretnje mogu biti opasne, samo ako ih podrži neko iz vlasti, na primjer Tačijeva demokratska partija Kosova.
Ako iza ti protesta stoje neko iz vlasti, onda bi to mogli izazvati. Ako je samo opozicija, onda ne verujem da će ovo moći da destabilizuje situaciju. Trebalo bi da dođe do sporazuma. Mislim, jako spore idu dogovori u interesu Kosova i Srbije, celog regiona, jeste da što prije bude sporazum.
Beograd traži da funkcioneri i zaposleni u zajednici srpskih opština dobiju status državnih službenika, a Srbija neograničeno pravo da finansira zajednicu. Priština je pristala na formiranje organa zajednice, a kako pišu kosovski mediji, albanska strana već je prihvatila da zajednica srpskih opština bude oslobođena poreza, carina i taksi. Od uspostavljanja dogovora sutra u Briselu zavisiće otvaranje pregovaračkih poglavlja o članstvu Srbije u Evropskoj uniji.
Ministar spoljnih poslova Srbije prisustvuje u Meksiku prvoj konferenciji država potpisnica ugovora o trgovini naoružanjem. Planiran je i niz bilateralnih susreta sa predstavnicima Gvatemale, Jamajke, Meksika, Trinidada i Tobaga i St. Vincenta. Ministar Dačić za Dnevnik kaže kako veruje da Srbija diplomatskim putem može da spreči učlanjenje Kosova u UNESCO. Sa šefom srpske diplomatije razgovarala je Sandra Cvijanović.
Gospodine Dačiću, imaćete niz bilateralnih susreta. Kakve su šanse da Srbija spreči učlanjenje Kosova u UNESCO u novembru, kada bi na generalnoj konferenciji te organizacije trebalo da bude doneta i konačna odluka?
Znači, jedno je pitanje legalnosti svega toga. Znači, ukoliko bismo se rukovodili time da li je nešto u skladu sa rezolucijom 1244, sa odlukama jednih nacije, onda bismo bili sigurni da ta tema ne bi mogla uopšte da dođe na dnevni red. Ali, pošto je naš svet prepun nepravednosti i naročito kad je Srbija u pitanju dvostrukih standarda, onda se može očekivati da se desi i ta druga varijanta, to je da ta tema ipak bude stavljena na dnevni red Izvršnog saveta i generalne konferencije UNESCO-a, a to onda znači da moramo da aktiviramo što više zemalja koje bi bile na našoj strani. Video sam izjavu generalne direktorke UNESCO Irine Bokove, koja je prokomentarisala da je ISIL-ovo uništavanje Palmire, istorijskog grada koji su pod zaštitom UNESCO, da je to ratni zločin. Ja bih samo pitao generalnog sekretara UNESCO-a, kad ISIL uništava ono što je pod zaštitom UNESCO-a, onda je to ratni zločin. A kad uništava Kosovo, spomenike koje su srpska kulturna baština i svetska kulturna baština, onda za to treba da dobije nagradu, tako da postane član UNESCO-a.
Sutra se nastavlja dijalog u Briselu. Priština poručuje da će sporazum o zajednici srpskih opština biti postignut, ali da zajednica neće imati izvršna ovlašćenja. Hoće li Beograd na to pristati?
To su sve oblande za prištinsku javnost. Mora nekako da se obrazloži da su oni nešto dobili. Šta su dobili? To smo potpisali još pre 2 godine. U stvari, jedino što su dobili, to je specijalni sud za ratno zločine. A to nek vide šta će stiti.
Premijer Vučić je najavio da će konačna odluka o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora biti doneta do kraja septembra. Kakav je vaš stav u vezi sa tim?
Premijer je taj koji odlučuje kada će biti izbor. Ako žele da ih raspiše, neka ih raspiše. Ja ne mogu da ga sprečim, niti imam bilo kakvu nameru da to radim. Da li on to hoće da radi, to je sada na njemu da donese odluku. Ako želi moje mišljenje je da oni nisu potrebni. Zato što ne postoji nikakva politička ni ustavna kriza koja bi trebala se razrešiti izborima.
Gospodine Dačiću, hvala vam što ste izdvojili vreme za naš program.
Sa ministrom Dačićem razgovarala je Sandra Cvijanović, a vanredni izbori u Grčkoj sve izvesniji.
Grčki predsednik Prokopis Pavlopoulos poverio je mandat za formiranje vlade lideru odcepljene frakcije Sirize i poslaničke grupe Narodno jedinstvo Panajotisu Lafazanisu, javile su agencije. Pavlopoulos je rekao da mandat važi 3 dana. Nakon ostavke premijera Aleksisa Ciprasa, mandat je prvo bio ponuđen lideru glavne opozicione stranke Nove demokratije, Vangelisu Meimarakisu, ali on za 3 dana nije uspeo da se dogovori o formiranju vlade.
Južna i Severna Koreja postigle su posle maratonskih razgovora dogovor o smirivanju napetosti između dve zemlje, saopšteno je u Seulu.
Kriza na poluostrvu počela je nedavnim eksplozijama mina u kojima su u pograničnoj zoni povređena 2 južnokorejska vojnika. Seul je za incident optužio Pjongjang i uzvratio tako što je na granici iz džinovskih zvučnika emitovao propagandne poruke.
Cene deonica na azijskim berzama pale su na najnižu vrednost u protekle 3 godine. Odluka Kine da devalvira svoju valutu i politička kriza u Grčkoj destabilizovale su i evropske tržište hartija od vrednosti, pa se pad osetio i na berzama u Londonu, Parizu i Frankfurtu. Pokušaj zvaničnog Pekinga da poveća izvoz mogao bi, prema mišljenju analitičara, dovesti do trajne nestabilnosti u globalnoj ekonomiji. Detaljnije od Nikole Denčića.
Crni ponedeljak za investitore, naslov je koji od jutros dominira svetskim medijima. Ulagači su masovno počeli povlačenje sa finansijskog tržišta pošto je promet na kineskoj berzi pao za više od 8%. Time je, prema rečima ekonomista, sva ovogodišnja dobit jednostavno izbrisana. Do velikih potresa u kineskoj, ali i globalnoj ekonomiji došlo je pre 2 nedelje kada je Peking započeo devalvaciju juana. Na takav korak kineske vlasti su se odlučile zbog primetnog pada izvoza. Šef jedne azijske korporacije Francis Lun izjavio je za Euronews da je početna ideja bila dobra.
Kao rezultat jakog juana koji je bio vezan za američki dolar, kineski izvoz je postao veoma skup. Postoji studija koja ukazuje da su u poslednjih 10 godina kineski troškovi porasli 8,5 puta. Na taj način su kineski troškovi proizvodnje postali samo za nijansu niži nego američki.
Analitičari smatraju da pored zaštite privrede koja se oslanja na izvoz jeftinih proizvoda široke potrošnje, Kina želi da Međunarodni monetarni fond uvrsti juan u spisak glavnih svetskih valuta, među kojima su evro, američki dolar, japanski jen i britanska funta. Do velikih poremećaja na berzama došlo je i usled drugih faktora, kao što su politička kriza u Grčkoj koja je dugo obarala vrednost evra, ali i cena nafte koja je na najnižem nivou za poslednjih 6 godina. Ekonomski stručnjak Nikolas Kolas rekao je za agenciju Reuters da je svetsko tržište krhko i da i najmanji potresi imaju dugoročne posledice.
Loše vesti stižu iz dana u dan. Rast kineske privrede opada i pored intervencija države. Federalne rezerve, koje kontrolišu američki finansijski sistem, i dalje nisu objavile da li će podići osnovne kamatne stope. Faktori nestabilnosti su realni, a tome moramo da dodamo i psihološke razloge. Investitori su uplašeni jer ne znaju šta će se dalje desiti.
I pored ostalih faktora, investitori sa najviše pažnje prate dešavanja u Kini, koja bi u narednom periodu mogla još ozbiljnije da uzdrma globalni ekonomski sistem. Kineska vlada tvrdi da situaciju drži pod kontrolom i da neće doći do velikih iznenađenja.
Jedna vest iz regiona.
U mestu Žaboriću kod Šibenika uhapšen je bivši vojni policajac Emilio Bungur, osuđen za ratne zločine nad civilima u splitskoj luci Lora. Bungur je nestao u toku ponovljenog suđenja za Loru i skrivao se više od 10 godina. Sada ga čeka kazna od 6 godina zatvora, ali i suđenje u slučaju Lora 2. Uhapšen je na osnovu poternice splitskog suda.
22 časa, 25 minuta, slušate Dnevnik Beograda 1. Udruženje za istinu o nestalim bebama i Beogradska grupa roditelja kritikovali su nacrt zakona o nestalim bebama, tvrdeći da on roditeljima neće omogućiti da saznaju istinu o svojoj deci. Naglašeno je da su zakonska rešenja pripremljena bez učešća oštećenih roditelja. Udruženja najavljuju da će tražiti ustavnu zaštitu i zaštitu Evropskog suda za ljudska prava. Pripremila Marina Stojedinović.
Goran Filipović iz Beogradske grupe roditelja, kome je u porodilištu nestala devojčica pre 17 godina, kaže da je nacrt zakona o nestalim bebama u suprotnosti sa Ustavom i presudom Suda za ljudska prava u Strasburu.
Ovaj zakon upućuje na parnični postupak. Dakle, mi 15 godina unazad smo i mogli da vodimo parnični postupak, ali sa time ne dokazujemo ništa, ne dolazimo do istine našoj deci. Parnični postupak daje sudiji pojedincu da vam odredi koliko vam je nadoknada za dete, što je apsolutno neprihvatljivo i uvredljivo za sve roditelje. Ono što mi tražimo, što ovaj zakon ne predviđa, a to su pune istražne radnje da mi saznamo istinu o našoj deci. Nas se istine o našoj deci ne zanima ništa drugo.
Ukoliko nacrt zakona ne bude povučen iz procedure, roditelji najavljuju proteste.
Mi pripremamo protest ispred vlade Republike Srbije, ispred Skupštine u momentu kad to bude na vladi Srbije i kad bude na danu za glasanje, pa ćemo da vidjeti ko će pobediti.
Predložena zakonska rešenja izostavila su istragu na svakom pojedinačnom slučaju, kaže predstavnik Udruženja roditelja za istinu i pravdu o bebama, Radiša Pavlović iz Kragujevca, i podseća da mu je jedina želja da pronađe svoje blizance.
Ja imam dva sina bliznaka koje tražim, koji su sad 27 godina. Meni je cilj da ih upoznam. I naravno, oni, ako su živi akteri i krivci, moraju odgovarati.
Podsećamo, prema podacima anketnog odbora iz 2005. i 2006. godine, prijavljeno je oko 3.500 zahteva za istragu o nestaloj deci, a tragovi o krađi beba u porodilištima stariji su od pola veka.
Jedna vest iz kulture.
Glumac Predrag Miki Manojlović dobio je na Filmskom festivalu u Zadru nagradu Tomislav Pinter za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti. Priznanje koje nosi ime po velikom snimatelju uručeno mu je na svečanom otvaranju 6. Avantura Film Festivala. Pinter je, između mnogih drugih, snimao i kultni film reditelja Rajka Grlića Samo jednom se ljubi, u kojem je Manojlović ostvario maestralnu ulogu.
Predsjednik košarkaškog kluba Partizan Predrag Danilović podnio je neopozivu ostavku. O to i ostalim sportskim aktuelnostima u hronici koju je pripremila Snežana Pantović.
Predsjednik košarkaškog kluba Partizan Predrag Danilović podnio je danas neopozivu ostavku.
Ja više ne mogu Partizanu da pomognem na način na koji sam to radio proteklih 15 godina. Potrošio sam svoje kredite za Partizan i nije mi žao. Sedeti ovdje da bi sedeo samo zbog funkcije, mislim da nema potrebe. Preuzimam odgovornost za sve dobre rezultate i za sve loše poteze koje smo imali. Ne slažem se sa Vujoševićevim nastupima u javnosti, klub ne treba da bude politički subjekat. Duško Vujošević je čovjek koji ima, koji je veliki stručnjak i kome je bilo dozvoljeno s moje strane da se meša u neke stvari koje nisu samo za trenera, ali to je zato što je on takav čovjek i neophodno mu je to da radi. Međutim, smatram da je u posljednje vrijeme prevršilo to neku meru i opet kažem, to je isto moja odgovornost jer nisam uspio da objasnim da ne treba da imamo takvu komunikaciju sa državom jer smo državni klub.
Pojedini članovi Skupštine zahtevali su danas smenu trenera Vujoševića, ali o tome će odlučivati novo rukovodstvo. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je u trećem kolu svetskog kupa u Japanu Peru sa 3-0 i u sredu će igrati sa Alžirom. Naša atletičarka Dragana Tomašević nije uspjela da se plasira u finale discipline u bacanju diska na svetskom prvenstvu u Pekingu, pošto je u kvalifikacijama zauzela 20. mesto. Svetska vaterpolo federacija kaznila je srpskog reprezentativca Nikolu Rađena sa 4 godine suspenzije zbog korišćenja kokaina. Najbolji srpski kajakaši doputovali su danas u Beograd sa šampionata sveta u Milanu, gde su osvojili 4 medalje i 7 olimpijskih normi, a iz Kajakaškog saveza kažu da su ispunili svoj plan. Sve ulaznice za revanš meč play-offa za Ligu šampiona u sredu između Partizana i Bate Borisova, utakmica će početi u 20 časova i 45 minuta, danas su rasprodate.
U Beogradu je 24, Novom Sadu 22, u Nišu 23 stepena. Vreme sutra?
Pretežno sunčano. U severnim i zapadnim krajevima ponegde kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 12 do 19, najviša dnevna od 27 do 33 stepena. I u Beogradu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura oko 19, najviša dnevna 31 stepen.
Slušali ste dnevnik prvog programa Radio Beograda koji su pripremili i realizovali. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Predrag Urošević, spiker Ivan Marinković, producent Vesna Gemović. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatno veče uz Beograd 1.